Jeg begynner ganske rett på, fordi jeg har sånn skikkelig hard hjerte. Og da det liksom bare sånn greit, og så kommer jeg rett ut I det. Men nå skal jeg bare hjelpe meg å få opp presentasjonen. Der. Jeg begynner med en bønn som Moses sier. Lytt, dere himler, og jeg vil tale. Og hør du jord på ordene fra min munn. La min undervisning dryppe som regnet, min tale legge seg som duggen som regndråper på gresset, som kraftige regnskurer over det som gror. For jeg forkynner Herrens navn, storhet, tilhører Gud. Klippen, fullkomment hans verk. For alle hans veier rettferd, en trofast Gud uten urett. Rettferdig og rettvis Herren. For et par måneder siden så våknet jeg opp med to ord på tungen, som heter omvendelsens gave. Jeg skrev disse ordene ned I en bok, og så spurte jeg den hellige ånd, hva har du å si om dette? Og denne gangen, kjære venner, så har han dratt meg skikkelig ut på dypt vann. Og jeg har tenkt noen ganger at det hadde vært ganske godt hvis Bibelen hadde vært delt inn I tema. Fordi da hadde det blitt litt enklere for meg å finne ut hva Guds ord sier om de enkelte tingene. Men forfatteren av denne boka, han ikke opptatt av at ting gjør enkelt. Fordi han sier I ordspråkerne 2, der sier han, min sønn eller min datter, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud I deg, og litt senere, ja, om du søker etter den som sølv og leter etter den som skjulte skatter, da skal du lære å forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. Så jeg har bare funnet ut at jeg må rette meg etter forfatteren av denne boka, og så får jeg bare bruke den tiden det tar, om det så tar all den tiden jeg trenger. Så det jo slik at jeg tror fortsatt ikke at jeg har dybden, bredden, høyden og lengden av det jeg skal si om dette temaet. Men jeg tror at det byggesteiner. Jeg hørte talen til Elsa I går, mens jeg lå på stranden og solte meg, og det var en skikkelig oppladning. Og dette byggesteiner rett egentlig på det du delte også, Valborg. Og det det som gleder meg I denne menigheten, det at her det et troverdig ord. Og jeg har tro for at Gud har gjort noe med hjertene våre før vi har kommet her I dag. Ordet omvendelse, det nevnt 100 ganger I Bibelen. Og jeg har noen ganger tenkt at stakkars Gud, hvor mange ganger skal han si ting for at vi skal forstå? Dette nevnes både I Gamle Testamentet, og det nevnes I Nytestamentet, og bare Jesus nevner det 27 ganger, altså nesten 30% av de gangene dette nevnt. Så det slik at Bibelen vår den jo skrevet på to forskjellige språk. Det ene hebraisk, det gamle testamentet. Omvendelse betyr der da en helomvending, å snu helt om. Og den greske oversettelsen den betyr å endre sinn eller vei. Og så langt som jeg har kommet fram til der jeg I dag, altså må noen gjerne være med på å fylle ut hullene for meg, så handler det om at omvendelse handler om at vi omvender oss fra tanker, ord og gjerninger. Og så det slik at det kanskje mange som tenker at ja, men jeg da ikke så mye verre enn alle andre. Jeg hverken kriminell eller noen av de verste blant disse I menigheten. Men nå det ikke med hverandre vi skal sammenligne oss med, men vi skal sammenligne oss med Jesus. Og da kommer faktisk jeg veldig til kort. Og selv om han har gjort en god gjerning I livet mitt, så har han enda mye å jobbe med. Tusen takk for det. Jeg trodde først at omvendelse det handlet om for disse som faller så det skikkelig syns. De som virkelig tar en skikkelig utpå. Og at disse som lever ugudelig. Men etter å ha undersøkt I ordet, så ser jeg det at omvendelse det et kall til oss hver eneste dag. Og det varer hele livet ut. Og det gjelder faktisk ikke bare disse ti på toppsyndene, som gjerne definert som mord, hor, trolldomskunst, løgn, bedrag, begjær, misunnelse. Nei, Jesus setter dette inn I et nytt perspektiv. Og hvis du syns at Gamle Testamentet radikalt, så har jeg funnet ut når jeg har undersøkt dette, at Jesus han har dratt det på et nivå høyere. I Matteus 6, så leser vi om hvordan Gud ser til sitt skaperverk, og hvor Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss. Bekymringer det distraherer oss fra det som viktig I livet. Det skaper absolutt ingen verdi, og det helt unødvendig. Og når vi bekymrer oss, så opptrer vi som om Gud ikke eksisterer. Og vi tror at vi med våre bekymringer kan legge en eneste dag til I livet vårt. Så bekymringer... Det tanker Jesus vil at vi skal omvende oss fra. I 2. Mosebok, kapittel 20, så leser vi om de ti bud. Og der står det, du skal ikke drepe, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele eller begjære din nestes hus. Men Jesus bringer dette I et nytt perspektiv. For han sier I Matteus 5 at mord, det begynner I hjertet. Og han sier det faktisk sånn, og jeg synes det herlig, for når de religiøse kommer med noen sånne kommentarer, så sier han, men jeg sier dere. Og når han sier noe sånt, så tenker jeg, det verdt å lytte til. At den som blir sint på sin bror uten grunn, skal bli skyldig for dommen. Og så sier han litt senere at den som sier din tufs, skal bli skyldig til helvetes ild. Den lugger. Johannes understøtter dette I et av sine brev, hvor han faktisk sier det at den som hater sin bror en morder. Og jeg tenker noen ganger at det ikke rart at enkelte menigheter ikke opplever åndelig vekst I det hele tatt, der det strid og misunnelse og hat mellom brødre. I Matteus videre, kapittel 6-9, eller 9-15, så leser vi der Jesus underviser disiplene I bønn. Og et stykke uti der så kommer han og snakker om dette med tilgivelse. Og han sier at dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, altså den urett som gjort mot oss, da skal heller ikke deres far tilgi deres overtredelser. Et alvorlig budskap. Alvaro Fernandes, han hadde en tale her 16.9.2018, og jeg vil anbefale dere å lytte til den. Det en veldig god tale som handler om utilgivelighet. Utilgivelighet, det noe Jesus vil at vi skal omvende oss fra. Og det med tristhet jeg noen ganger ser og erfarer hvordan utilgivelighet ødelegger familier, relasjoner, arbeidsforhold og ikke minst menigheter. Jesus han sammenligner latskap med ondskap I Matteus 25-26. Han forteller en lignelse om tjenere som får utdelt noen talenter som de ment å skulle forvalte. Til tjeneren som har fått ett talent, sier han, «Du onde og late tjener». Og etter å ha refset han, sier han, «Kast den unyttige tjeneren I det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.» Videre sier Jesus at vi skal ikke drive hor, men han drar det enda lenger, og så sier at den som har sett på en kvinne med begjær, har drevet hor I hjertet. Så hvis Gamle Testamentet radikalt, så synes jeg Jesus enda mer radikal. Og jeg tror jeg har en tanke om det, om det skal jeg ikke dele her, kanskje en annen gang. Men kjære venner, jeg skyldig og har vært skyldig I mange av disse tingene, fordi jeg har kalt mennesker dumme ting. Jeg har tillagt de egenskaper de absolutt ikke har. Jeg har vært lat, Jeg har kjempet med tilgivelse. Og Gud hellig uansett hva denne verden vil ha det til. For om vi ikke tar han alvorlig, så tar han seg selv alvorlig. Og Elsa, du talte sist om at Gud innledningsvis forrige helg, at Gud den samme I går, I dag og til evig tid. Og jeg håper nå gjennom denne prekenen at jeg skal prøve å dra en rød tråd. Jeg glad I røde tråder. Så I forhold til å vise at omvendelsens budskap, altså kallet til omvendelse, den gjelder fra kapittel 3 I første Mosebok helt til siste side I åpenbaringen. Jeg kan selvfølgelig ikke berøre alle 100 gangene, for da måtte dere sitte her veldig lenge, men jeg tror jeg skal berøre nok til at dere skal kunne få se en rød tråd I budskapet. Det kan vi se om jeg har med den. I løpet av de siste 20 årene så har det vært veldig lite, eller jeg I hvert fall har fått tak I lite undervisning om omvendelse. Men Jørn Strand, han hadde en undervisning 17.3. Nå I år. I det Norge lukket ned, så da var det jo en kjempefin anledning til å bare sitte og suge til seg all den fine undervisningen som var på nettet. Den virkelig verdt å lytte til. I tillegg så kom jeg over en møteserie av en som heter Kurt Hjemdal. Han var rektor på Bibelskolen da jeg gikk der I forrige årtusen. Og han en fantastisk forkynner. Og begge disse har vært med på å inspirere det dere hører. Og som Elsa sa sist søndag, så stjeler jeg fra alle andre som har gjort noe bedre enn meg. Så det kan vi gjøre, ikke sant, Elsa? Ja. Ja. Paulus, han sier til menigheten I Korint at alle historien og profetiene I Gamle Testamentet, de forbilde for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde. Og så sier han videre at det som hendte med Israel, det skrevet ned til advarsel for oss. Og så sier han jo også I romerne, som vi kjenner veldig godt, at alt som før skrevet oss til lærdom. Bibelen for meg, det en stor kjærlighetsroman. Den består av 66 bøker, hvor hver bok har et hovedbudskap skrevet inn I en tid og en situasjon for å gi oss et bilde av hvordan Gud møter mennesker og nasjoner ut fra hvordan de handler. Det mange måter å lese Bibelen på, og jeg påberoper meg ikke å ha den sanne og fulle retten på at jeg leser den rett, men jeg av den oppfatningen, og den står jeg fast ved, og det at det ment at vi skal lese hver bok sammenhengende. For hvem andre bøker det vi leser et par strofer midt inne I en bok, og så legger vi den fra oss og tror vi forstått hele innholdet? Ikke sant? At vi tar ting ut av konteksten. Så det bakgrunnen. Fordi Bibelen, det his story. Det Guds historie. Og hvis vi leser Bibelen hver bok for seg, gjerne fra begynnelsen til slutt, så får vi tak I Guds historie. Denne vidunderlige kjærlighetsromanen. Vi møter opprøret allerede veldig tidlig I kapittel 3 I første Mosebok, der Adam begynner å synge «I did it my way». Jeg helt sikker på at det var han som var opphavet til den sangen. og vi vet hvordan det gikk. Han valgte å gå sin egen vei. Han vendte seg bort fra Guds vilje og begynte å gå sin egen vei. Og de ble drevet ut av hagen. Litt senere så leser vi om Noah og Lot. Noah, han vandret Guds vei. Men det viser også at resten av menneskeheten den tiden, de ville ikke omvende seg, og de gikk dermed under I flommen. Senere så leser vi om Lot, broren til Abraham, som så vidt unnslapp dommen fra Sodoma og Gomorra på grunn av Abrahams bønn. Og kona til Lot, da de rømte fra dommen, så ventet hun seg om og kikket tilbake igjen på byen og de lystige tingene som var mulig å gjøre der, og hun ble en saltstøtte. Og dette skrevet til advarsel til oss. Ikke det at jeg tror at Gud handler at vi blir saltstøtte hver gang, men han skriver det som en advarsel til oss, at det sånn han tenker om det. Jesus, han henter opp disse to temaene i Matteus 24 og Lukas 17, og han sier at slik som det var på Noas tid og Lots dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. De spiste, de drakk, de giftet seg, ga til ekte, de kjøpte, de solgte, og de plantet, og de bygde. Og nå det jo selvfølgelig ikke noe synd i noen av disse tingene i seg selv, men når det blir hele greia i livet vårt, så blir det en avgud, og det brudd på det første budet som Gud har satt. I 2. Mosebok 20:23 så sier Gud hvordan han har tenkt at det skulle være, og han sier at dere skal ikke lage noe som skal være ved siden av meg. Han sier ikke over, han sier ikke ved siden av, eller han sier at det skal ikke være noe ved siden av, i hvert fall ikke noe over. Men hva var det Israel gjorde som vi bør ta lærdom til? Jo, til tross for at Herren reddet de fra 400 års fangenskap i Egypt, han førte de tørrskodd gjennom Rødehavet. Han ga de mat og drikke gjennom 40 år i ørkenen. Og det står også at selv klærne og sandalene som de brukte ble ikke utslitt. Og hvis du vil lese en god oppsummering av Israels vandring med Gud i ørkenen, så les Salme 107. Men det var Moses som medvirket til at Israel ikke ble utslettet. Og jeg har mange ganger tenkt at takk gode Gud for at han valgte Moses nettopp til denne jobben. For hadde det ikke vært for hans bønner, så hadde det gått skikkelig ille. Og jeg tror Gud kjente Moses sitt hjerte og valgte han til denne jobben. Og Gud sier om Israels folket at jeg har holdt øye med dette folket. Og se, det et stivnakket folk. Israel, de var et stivnakket folk, og det som Gud sier til de, at han ønsker at de skal være, det forteller han da i 2. Mosebok kapittel 19, at dere skal være et kongerike av prester for meg, et hellig folk. Og konteksten det satt i, så sier folket, når de hører Moses sier det, da sier de det at alt Herren taler til oss, det skal vi gjøre. Men vi vet at det skjedde jo ikke. Fordi så fort Moses var ute av syne, så manipulerte de broren Aaron til å lage en gulvkall som de kunne tilbe. Og jeg tenker noen ganger, stakkars Moses, for alle de samtalene han måtte ha med Gud på vegne av de. Og Gud sukker over de og sier, hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud? Og selv da Gud gjestet leiren til Israels folke, så leser vi om at folket sto langt unna, mens Moses nærmet seg den mørke skyen der Gud var. Og kjære venn, hvor står du? Er du en av de som holder deg på avstand, eller er du en av de som nærmer deg skyen der Gud er? Jeg stiller meg disse spørsmålene ganske ofte. Gjennom kongebøkene, Samuelsbøkene og profetene så lyder sangen «I did it my way» hele veien. Vi får vite hvordan det går med Israels folk under konger som fulgte Guds vei. Og vi får en levende beskrivelse av hvordan det gikk med kongen og Israels folket når kongen snudde om og gikk en annen vei. Og legg merke til at en hel nasjon blir velsignet av en god konge. Og jeg har tenkt at etter at jeg leste dette, så har det blitt veldig viktig for meg å be for vårt kongehus, selv om ikke det er de som regjerer. Akkurat sånn, de er jo ikke de som på en måte regjerer, men det å be om en god regjering, og be om en god konge, gir en velsignelse. Men vi vet at Nordrike i Israel, det ble invadert av assyrerne i 720 år før Kristus, fordi de vendte Gud ryggen. De omvendte seg fra Gud og vendte seg sin egen vei. Judariket, de holdt en stund til, fordi de hadde noen flere konger som gjorde det som Gud ville. Og Josia var en av de, og om han står det, han gjorde det som var rett i Herrens øyne, han vek verken til høyre eller til venstre. Men til slutt så nådde fordervelsen også kongehuset I Juda, og 560 år før Kristus så invaderte Babylon og ødela Juda og la Jerusalem i ruiner. Og I annen kongebok 24 så leser vi at det var etter Herrens befaling at dette kom over Juda. Og vi leser om... Nei, skal vi se. Vent, nei. Hva gjorde han nå da? Ja, det kan bare stå. Men vi leser at I Esekiel 5, vers 11, så leser vi grunnen til at Juda og Jerusalem ødelagt. Og det står at fordi du har gjort min helligdom uren med alle dine motbydelige og avskyelige guder. Det var årsaken til at de gikk til grunne. Resultatet endte med 70 år I fangenskap I Babylon. Gud tvinger ingen, og han lar oss gå den veien vi vil, hvis vi vil gjøre det. Men han har en vaksine klar, hvis vi vil vende om. Og det leser vi om I krønikerne, og det har vi hatt mange ganger her I menigheten, og det et vidunderlig ord I 2. krønikerne 7, vers 13-14. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, eller når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, eller når jeg sender pest blant mitt folk, hvis de mitt folk som kalt ved mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Legg merke til at det først når folket vender om at Gud vil høre og tilgi syndene. Jesaja han har en fantastisk beskrivelse av hva ekte omvendelse Han skriver I kapittel 55, vers 7, «Søk Herren mens han å finne. Kall på han den stund han nær.» De ugudelige må forlate sin vei, og de urettferdige sine tanker. Igjen, vi må omvende oss fra våre gjerninger, vår egen vei, og vi må omvende oss fra våre tanker. Dette budskapet det går igjen, igjen, igjen I alle profetene. Og, jeg vet litt med den. Salomo han sier I forkynderne 1.9 at det intet nytt under solen. Og jeg tenker at vi hører det samme I dag. Bry deg ikke med hvordan jeg dyrker min Gud. Ikke bry deg hvordan jeg praktiserer min tro. Vi har jo Gud, og Gud kjærlighet, og vi har jo nåden. Men det som å høre tidsånden som beskrives I menigheten I Thyadera, som det står om at kast deg ut på dypet og kjenn Satans dybder, så får du erfare enda mer nåde. Det var tidsånden I denne menigheten. Profetene, jeg har bare listet opp her, jeg har ikke tenkt å gå gjennom det, men der står det om omvendelse, og det enda flere enn det der. Men budskapet det samme gjennom Jeremia, Daniel, Joel. Obadja, han sier innledningsvis I sin bok, «Ditt hovmodige hjerte, refser Gud han med deg, har forført deg. Du sier I ditt hjerte, hvem kan styrte meg ned til jorden?» Jona, som var den første hedningemisjonær, fikk et budskap fra Gud til å tale til folket at omvend deg eller bli ødelagt. Vi leser at kongen tok budskapet og ba om bønn og faste blant folket, og han sier de skal rope til Gud av all kraft. De skal vende om hver og en fra sin onde ferd. Ninive ble reddet på grunn av denne kongen. Historien om opprør følger oss helt til siste profet I Gamle Testamentet. I Malaki 3:7 leser vi, «Men fra deres fedre dager har dere vendt dere bort fra mine lover, og har ikke holdt dem. Vend om til meg, så skal jeg vende om til dere, Og så ble det stille I 400 år før Jesus entrer scenen. Døperen Johannes, han beretter veien for Jesus, og han sier I Matteus 3, «Omvend dere, for himmelriket kommet ned», og senere sier han, «Bær da frukt som omvendelsen verdig». Da Jesus starter sin tjeneste, sier han, «Tidens fylde komme, Guds rike nær. Omvend dere og tro på evangeliet». Og legg merke til at omvendelse kommer før tro. Noen ganger så tror jeg vi strever med tro når det egentlig omvendelse vi trenger. Jeg har I hvert fall erfart det. Men må kristne omvende seg da? Vi lever jo I den nye pakt. Paulus gir et svar på det I Apostlenes gjerninger kapittel 17. «Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med.» Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg. Altså, det ingen som utelatt. Paulus han fikk dette kallet at du skal åpne øynene deres så det vender om fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse. Og Elsa, du nevnte blant annet det I din tale I forrige uke. Og jeg har tenkt litt på at alle brevene I Nytestamentet, de skrevet til kristne menigheter. Det ikke skrevet til ikke-troende. Det skrevet til deg og meg om situasjonen som var I de ulike menighetene. Jesus, han har gitt oss et kall som også det samme. Det leser vi om I hans avskedstale, der han sier at derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes I hans navn for alle folkeslag. Korset nemlig ingen blankofullmakt til å leve I synd, Så kallet om omvendelse lyder hele tiden. Og jeg av den oppfatningen at vi skal ikke frarøve folk omvendelsen. Jeg har hørt veldig mye forkynnelse om syndenes tilgivelse. Men det å ikke snakke om omvendelse, det for meg å frarøve en gave. De fleste av oss kjenner historien om den bortkomne sønnen, der han I sin frekkhet ber far om å gi han forskudd på arv. Han tar pengene, drar bort, bruker de på fest og fyll. Og da pengene slutt, så forsvinner også vennene. Og han sitter elendig, fattig, midt I en grisebinge for å tjene til livets opphold. Men så står det så vidunderlig. Men da han kom til seg selv, sa han, «Her går jeg til grunne. Jeg vil gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Plutselig så skjønner denne sønnen at det ikke først og fremst far han har syndet mot, men han har syndet mot Gud. Og når han synder mot Gud, så synder han også mot andre mennesker. Og det at han kommer til seg selv, gjør at han kommer på andre tanker. Han vender seg bort fra sine egne tanker, og han tar en beslutning om å vende om. Og når han vender om, så leser vi vidunderlig far som står og speider etter han. Og når far ser at han kommer, da løper han I møte. Og når sønnen kaster seg ned for hans føtter, så hører vi at han nesten ikke har tid til å høre på all elendigheten. For han vil kalle det sammen til en fest, for han som en gang var borte, har kommet hjem. Og dette, det det bildet jeg har av min egen omvendelse I 2012. Og jeg hadde levd borte fra Gud ganske mange år. Og da jeg fikk lov til å omvende meg, så fikk jeg løpe til Gud, og han sto der og tok meg imot. Og det helt vidunderlig, for I det øyeblikket jeg ventet om, og ga avkall på mine tanker og min egen vei, så fikk jeg del I Guds rikdom. Og selv om jeg ikke har fått alt, så har han kommet et godt stykke på vei. Men jeg gleder meg over alt det han skal fortsette å gjøre I mitt liv. Apostlenes gjerninger presenterer et trestreksprogram. Det første omvendelse, det andre syndenes tilgivelse, og det tredje dåp. Og dåp, kjære venner, og nå snakker jeg veldig mye om min egen erfaring, det en gave utenom helt andre ting. Jeg kan glemme veldig mange datoer, nesten når jeg selv født, altså. Men dåpsdagen min, som jeg har gjort i voksen alder, den har brent seg fast i mitt minne. Og grunnen til det at når jeg døpte meg, så døde jeg med Kristus, sånn som dere sang. Jeg døde med Kristus. Og når Satan eller Satans venner kommer for å minne meg om hva jeg har gjort tidligere, så kan jeg si at det kan du snakke med Jesus om. Gjennom evangeliene så leser vi hvordan de religiøse var de mest motstanderne av budskapet om omvendelse. Og i kapittel 7, i apostlenes gjerninger, så leser vi om Stefanus, fylt av den hellige ånd, taler til de religiøse besserwisserne om Israels opprør og mot Gud og Guds kall til omvendelse. Han sier, i sine hjerter venter de tilbake igjen til Egypt. Så vendte Gud seg bort og overga dem til himmelens hær. Reaksjonene til disse religiøse forteller at ordene stakk dem i brystet, og de skar tennene mot ham. Og jeg har tenkt noen ganger, når man har litt radikal forkynnelse på nettet, det nesten sånn at du hører tennene gnisle mot deg. Altså. Vi kjenner historien at Stefanus måtte bøte med livet for denne forkynnelsen. Og jeg tror, kjære venner, at formanende forkynnelse vil koste etter hvert. Men, som Paulus sier, vi vil ikke behandle Guds ord svikefullt, og vi setter vår ære og være til behag for ham, som han sier i 2. Korinterne. Paulus taler heldigvis ikke om dette, uten at han forteller oss hva vi skal gjøre. Og han sier i Romerne kapittel 10, «Hvis du bekjenner med din munn at Jesus Herre, og du tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.» Lenge tenkte jeg at hovedpoenget her det var å bekjenne Jesu navn. Men når jeg har lest de flere oversettelsene, og jeg har sett hva Jesus selv sier, for han sier, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og ikke gjør som jeg sier?» så handler det om å bekjenne Jesus som Herre, å gjøre Jesus til Herre i livet. Og det noe mer enn å tro på Jesus. Og Paulus har et vidunderlig beskrivelse av hva det innebærer av menigheten i Makedonia, der han sier at til tross for deres dype fattigdom, kunne det virke en rik gavmildhet, for de ga seg selv først til Herren, og så til oss med Guds vilje. Det kollekttallet, det, Valborg. Ja. Når vi gjør Jesus til Herre, så setter vi han først. Hans vei, hans vilje, hans tanker. Og jeg har mange ganger spør meg det spørsmålet selv. Hilde, hvem Herre i ditt liv? I Romerne kapittel 12, sier Paulus at jeg ber dere derfor på det sterkeste at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som Guds gode, velbehagelige vilje. Å bli forvandlet noe mer å forandre seg. Det å bli forvandlet handler ikke om at jeg tar meg selv i nakken og prøver å gjøre så godt jeg kan. Nei, det å la ordet få sin virkning i meg. Jeg har prøvd alt annet. Jeg har fastet, bedt, dratt meg selv i håret og nakken, og jeg vet ikke hva jeg har prøvd for å prøve å forandre meg selv. Det bare nytter ikke. Men ordet, som Tor Egil har pratet om mange ganger, la Kristi ord bo rikelig i dere, da må kjødet gi slipp dere. Og selv om vi vet at Satan kommer til å følge oss helt til døra, så tenker jeg sånn så at vi har seiret I kraft av lammets blod og det ordet vi vitner. Amen. Til menigheten I Kolossea ber Paulus at de kristne skal vandre verdig, fullt og helt til behag for Gud. Hebreerbrevet, jeg skal ikke lese alle de, men dette bare små eksempler. Hebreerbrevet, Peters brev, Jakobs brev, alle har den samme oppfordringen. Judas, han taler til tidsånden I sin tid I menigheten og sier, De ugudelige som vender Guds nåde til et utsvevende liv har sneket seg inn og forblindet Guds folk. Han snakker ikke om verden, han snakker om menigheten. I åpenbaringen så leser vi om Jesu klare budskap til 5 av 7 menigheter som han ber skal omvende seg. Dette var alle menigheter, de hadde aktiviteter, de hadde ressurser, de hadde rikdom, og de hadde et lovsangskor som det gviner av. Men dette var menigheter som var uten liv, lys og kjærlighet. Og en av menighetene hadde sågar puttet Jesus på utsiden, så han måtte stå som en annen tigger og banke på døra. I kapittel 16, når vi leser om hvordan plagene rammer folket, så hører vi folket si, de spottet Guds navn, han som har makt over plagene. Likevel omvendte de seg ikke og ga Gud ære. Omvendelsens budskap, den følger oss helt til siste side, vers 22. Der vi leser om at de som har omvendt seg, de får rett til livets tre, og kommer inn gjennom portene I byen. De som ikke vil omvende seg, står det, at men utenfor hundene, trollmennene, de som lever I hor, morderne og avgudstyrkerne, og hver og en som elsker og gjør løgn. Hundene ikke våre firebente venner, altså. Bare så du forstår det. Men det de som Jesus snakker om hedningene I kapittel 5 I Matteus. Men jeg tenker sånn, når disse listet opp, så la oss minnes hva Jesus har definert disse syndene som. At mord begynner I hjertet. Hor begynner bare å se på noen. Avgudstyrkelse, hvis hytta betyr mer enn å komme til menigheten eller sånne ting, så la oss ta med oss den advarslen fra Jesus. Jeg har derfor ikke gjennom denne lange reisen har jeg ikke funnet et eneste budskap som om at omvendelsen har endret seg gjennom hele Guds ord. Og da fører det oss da over til gaven ved omvendelse. Det har jeg gledet meg til å fortelle om. For når Gud har satt en forutsetning at omvendelse viktig for å få del I Guds rike, da følger det en god del rekke goder med det. Vi har allerede lest fra Jesaja 55, vers 7, men resten av verset så leser vi «La ham vende om til Herren, og han skal vise ham nåde». Og til vår Gud, for han tilgir rikelig. Det liksom ikke noe, det ikke noe småtteri. Det liksom nok til alt det dumme vi gjør. Og vi leste fra Malaki sist også, der Gud sier videre I kapittel 4, da leste vi om I kapittel 3, «Vend om til meg, så skal jeg vende meg om til dere.» Han har ikke tenkt å tvinge oss nemlig. Han har ikke tenkt å ta huvudet vårt og snu det rundt. Nei, vi vender om, og så vender han om til oss, og så sier han da videre, «For den som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol stige opp med legedom I sine vinger.» Omvendelse kan faktisk gi legedom, og manglende omvendelse kan også holde fast ved sykdom. I 1. Johannes 1,9 leser vi om at hvis vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig. Han tilgir oss syndene, og han renser oss fra all urett. Legg merke til at han sier at hvis vi bekjenner. Når vi nå omvender oss, så det mengder av løfter som innfris. Det legedom, har vi allerede nevnt. Vi skal bli som en søyle I urolig overlivelse, leser vi I åpenbaringen. Vi skal regjere med Gud, og vi skal sitte med Jesus I hans trone. Han skal skape et nytt hjerte I oss og fornye en stødig ånd. Ja, vi skal få fred med Gud, står det. og vi lovet beskyttelse, for alle de som bor I den høyeste skjul skal hvile I den allmektige skygge. Jesus sier ofte, hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Vi lovet fremgang ved å omvende oss til Gud. Det leser vi om I salme 1. Salig den mann som har sin lyst I Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Og så står det senere, og alt han gjør skal lykkes. Skal vi være litt forsiktige med å tenke liksom at det handler ikke nødvendigvis om denne verdens beskrivelse av det, men vi skal lykkes. I ordspråkerne så leser vi at vær ikke vis I egne øyne. Frykt Herren, vik fra det onde. Det skal bli til helse for kroppen og opplive dine bein. Gud med overalt. Det leser vi om I salme 139 og 91, om vi I dyp eller mørk, akkurat som vi sang her rett før jeg gikk på. Og du, Elsa, du har prekte om den hellige ånd sist søndag. Og I Apostlenes gjerninger 5:39 så står det at den hellige ånd som Gud har gitt den som lyder ham. For det, han trenger seg ikke på da. Så hvis, ikke jeg, hvis jeg har lyst til å gå egen vei, jo ikke sikkert at jeg gir noe særlig rom for den hellige ånd. Men I det øyeblikket vi åpner opp for at den hellige ånd skal få lov til å gjøre underverket I oss, da står det, skal det kan hverken død eller liv, eller engler eller myndigheter, hverken det som nå eller det som skal komme, skal kunne skille oss fra Gud, den som I Kristus Jesus. Og vi kan få alle de løftene som vi leser om I 5. Mosebok, kapittel 28, vers 1-15. Det skal være rikelig av det gode. Han skal åpne sitt velfylte skattekammer. Han lovet at vi skal være hode og ikke hale I eget liv. Og han lovet oss framgang. Vi må kanskje bytte ut sangen «I did it my way» med «I do it his way». Vi må kanskje gi avkall og forsake en del ting og gjøre Jesus som Herre. Men jeg har kommet fram til at det det verdt. Det ikke lett. Og jeg må omvende meg stort sett hver dag. Men du her I dag som har gått din egen vei, du vet med deg selv at du har gjort dine planer, du har gjort dine tanker, du holder fast på dine oppfatninger, så du kanskje holder fast på oppfatninger som ikke I tråd med Guds ord? Du her som har vanskelig med å slippe på bekymringer, tankekjør, bitterhet, stolthet, vantro og tvil? Så kan vi komme til Jesus. For han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg har merket på kroppen at det å gå min egen vei, det har kostet meg mye. Det var en stor byrde, og det var en deilig byrde å få legge igjen på korset. For bare I håp til Gud min sjel stille. Og kanskje du ikke føler for det, kanskje ikke du har lyst til å omvende deg, men kjære venner, la deg ikke bedra av dine følelser. La ikke de bestemme for hvordan du skal leve med Gud. Nei, la oss snu oss til ham, og la han få gjøre sin gjerning I oss. Vi har fått den hellige ånds kraft, og når han får virke I oss, da må alt annet bøye kneet.